Pozdravljeni, poslušate Arso podcast, ki ga za vas ustvarjamo Matija Klančar. Pred vami je uvodna epizoda 7. sezone in tudi letos se bomo trudili, da bomo vsakih 14 dni z vami delili zanimive z vremenom povezane zgodbe, seveda ne bo manjkalo tudi drugih področij, ki jih v svojem delu pokrivamo na Arso. Podcast lahko najdete in se nam naročite v vaši priljubljeni podcast aplikaciji, prisotni smo tudi na Spotifyju. Vse epizode najdete tudi na naši spletni strani. Zelo pa nam pomaga, če našo besedo delite tudi z vašimi prijatelji. Če si želite slišati kakšno tematiko, nam jo lahko predlagate na elektronskem naslovu podcast.arso@gov.si. Najdete pa nas tudi na družbenih omrežjih, na X-u smo Meteosi, na Facebooku, Instagramu in Threadsih pa smo Arso Vreme.
Srednja tema.
Za začetek letošnje sezone sem po vzoru preteklih let povabil klimatologa Gregorja Vrtačnika, ki spremlja vremenske in podnebne razmere doma in po svetu. Pregledala bova letošnje poletje v Sloveniji, prav tako pa bova osvetlila nekaj vremenskih dogodkov, ki smo jim v zadnjih tednih bili priča po Evropi. Gregor, zdravo.
Živjo.
Začniva pa z letošnjim poletjem v Sloveniji. Na vašem oddelku izdelujete podnebna poročila, kjer se osredotočite predvsem na temperaturo, pa padavine in sončno obsevanje. Začniva tokrat kot ponavadi s temperaturo. Letošnje poletje je bilo namreč najtoplejše vsaj od leta 1950 naprej, kaj ne?
Ja, letošnje poletje je bilo celo malenkost toplejše, ampak to na državni ravni od zelo glasnega poletja 2003, In sicer je bilo letošnje poletje 2,4 stopinje Celzija nad 30-letnim povprečjem od 1991 do 2020. Ni pa bilo povsod, če gremo regionalno ali pa krajevno gledati, ni bilo povsod rekordno toplo. Recimo na Primorskem in pa v nižinah severne polovice Slovenije smo imeli poleti 2003 oziroma 2022 celo nekoliko višjo povprečno temperaturo. Bilo je pa vsekakor najtoplejše poletje na Notranjskem, na Dolenjskem in pa v višjih legah.
S tem, da nismo izmerili nekih ekstremnih najvišjih temperatur, ampak je bilo pa zelo toplo po noči in pa tudi jutra so bila zelo topla.
Ja, to poletje je bilo zanimivo, namreč po povprečni najvišji temperaturi čez dan, se pravi povprečje dnevnih vrednosti najvišje temperature letos ni bilo rekordno, Tudi noben vročinski val po vročini ni bil zares ekstremen, se pravi, nismo izmerili recimo 40 stopinj, kot je bilo to leta 2003 ali pa recimo po leti 2014. Je bila pa ta nadpovprečno toplo vreme bilo izredno vztrajno, namreč po ohladitvi v začetku julija, ko so bile temperature nekaj dni blizu v dolgoletnemu povprečju, je potem v celotni drugi polovici poletja prevladovalo nadpovprečno toplo vreme, občasno je bilo seveda izrazito pretoplo, predvsem je bilo pa to na račun izredno toplih noči in pa izredno toplih jutr. Še ob koncu avgusta, tam 26. 27. avgusta, ko je na Primorskem zapihala burja, smo imeli najnižjo temperaturo v nekaterih primorskih krajih, tudi 24, 25, celo 26 stopinj Celzija, kar je že za sredino poletja izredno veliko, za konec poletja pa še toliko bolj. No in ta izredno topla jutra so v resnici najbolj, če gledamo dele dneve, najbolj istopajoča v celotnem poletju.
Imaš morda podatek, koliko tropskih noči smo letos namerili, zabeležili?
Ja, tropskih noči je bilo skoraj na vseh koncih Slovenije rekordno veliko. Marsikje v mestih okrog 10 ali pa celo 10, recimo v Ljubljani bilo več kot 10 tropskih noči in tropske noči so eden od kazalnikov, da se podnebje v Sloveniji zares zelo spreminja, še kakšnih 30-40 let nazaj, se pravi pred serijo vročih poletij, ki se je začela z letom 2000, so bile tropske noči pravzaprav zelo redek pojav, mogoče smo imeli eno ali pa dve v celem poletju, po večini notranjosti, če je bilo res vroče poletje. Nekoliko drugače na Primorskem, recimo v Kopru, ki je znano potem, da ima zelo tople noči, je teh tropskih noči lahko tudi več kot 50 ali pa 60 v celem letu oziroma poletju in letos je bilo tudi tako.
In za vse tiste, ki so morda pozabili, da poveva, tropska noč je takrat, ko se minimalna temperatura celotno noč ne spusti pod 20 stopinj Celzija. Seliva se zdaj na padavine. Glede padavin bi lahko rekla, da nam bo ostal spominu precej različno. odvisno od tega, kje živimo v Sloveniji. Nekje jih je bilo kar dosti, druge pa precej malo.
Ja, pri padavinah je pa statistika na državni ravni kar nekoliko, lahko rečemo, zavajajoča, če gledamo potem posamezne kraje. Kazalnik višine padavin je bil 92%, kar pomeni, da smo imeli na ravni države v poprečju 92% toliko padavin, kot jih običajno pade v celem poletju, vendar so bila pa med območji kar presenetljivo velike razlike. Recimo Štajerska, zlasti tam okrog Celja in pa tudi Krško-Brežiško polje, se pravi še del Dolenjske, je bilo kar zelo nadpoprečno namočeno. Tudi mrski je po 120 ali pa celo 130% dolgoletnega poprečja. Medtem, ko je na drugi strani smo imeli pa v marsikje ob južni meji, še bolj pa v Istri in pa v spodnjih Bohinjskih gorah, pa izredno velik negativen odklon, kjer je bilo padavin v tistih najbolj sušnih krajih celo manj kot 60% dolgoletnega povprečja. In na teh območjih je bilo pa letošnje poletje celo eno najbolj suhih v zadnjih 75 letih.
Morda samo za ilustracijo, ko govorimo o povprečju, poletnem povprečju, koliko to v absolutnem smislu pomeni padavin, recimo za Slovenijo?
Ja, v Sloveniji recimo v teh najbolj suhih krajih v notrenosti, se pravi v Prekmurju, običajno poleti pade tam okrog 300 mm dežja. Obala je še nekoliko bolj suha, ima okrog 200 mm. V notrenosti pa večinoma imamo v običajnem poletu tam okrog 400 mm padavin, pri čemer je praviloma junij ali pa vsaj poprečno najbolj namočen mesec, medtem ko julij pa avgust pa običajno nekoliko manj. No, potem bolj hribovitih krajih, zlasti v alpskem svetu, pa dobijo tudi 500 ali pa 600 mm padavin v običajnem poletju. Se pravi, recimo, če gledamo te spodne Bohinjske gore, kjer je bil odklon izredno velik v že v relativnem smislu, tam 30-40%, pomeni, da je padlo približno 200 mm manj dežja kot ga običajno celem poletju.
Sem z razlogom vprašal to vprašanje zaradi tega, ker bova potem imava danes na seznamu še eno temo, ko bova govorila o podobni količini padavin, ampak v precej krajšem času. Ostaniva še malce v Sloveniji. Omenil sem, da pokrivate tudi število sončnih ur. Kako je bilo leto s tem pri nas poleti?
Ja, poletje tudi po, tako kot pri padavinah na ravni cele države ni prav zelo izstopalo. Bilo sicer deseto najbolj sončno od leta 1961, ampak ker so poletja v zadnjih 20 letih v splošnem bolj sončna, kot so bila pred letom 2000. Pravzaprav za zadnja leta bilo poletje povsem normalno sončeno. Trajanje sončnega vsevanja je bilo nekaj odstotkov višje od dolgoletnega povprečja, najbolj na jugu in pa vzhodu države. Tako da je zanimivo, da recimo ta izredno velik negativen odklon, ki smo ga imeli v spodnjih Bohinjskih gorah, pri padavinah se v resnici ne pokriva prav zelo recimo z odklonom v trajno sončnega vsevanja, ki je bilo pa tam kar dosti blizu dolgoletnemu povprečju. No, mogoče velja še omenati, ne, ker smo kar nekako spustili pri temperaturi, da sta bila julij in avgust najtoplejša v Sloveniji do zdaj. Junij je bil pa na šestem mestu in tako ne preseneča, da je bila skupna vrednost, se pravi celega poletja, da je bilo to najbolj toplo poletje. Kar je še izstopalo, recimo avgusta, kot sem že prej omenil, je bilo povsem brez hladnega vremena. In ko damo vse to skupaj, ne, res lahko govorimo letos pri temperaturi o poletju preseškov, medtem ko pri sončnem sevanju pa pri padavinah, pa za razliko, kar je zanimivo, za razliko od prejšnjih dveh let, ne moramo govoriti o tako izjemnih razmerah.
In sedaj lahko še nekaj časa ostaneva pri temperaturi, vendar se seliva še malce izven naše države. Je bilo tudi po Evropi ekstremno oziroma je bilo najbolj vroče poletje?
Poletje je bilo na ravni Evrope drugo najbolj vroče doslej, so bile pa velike razlike med posameznimi deli Evrope. Recimo na Balkanu, jugu Italije, Slovaškem, delu Poljske, Ukrajine, Avstrije in Češke je bilo podobno kot pri nas to najbolj vroče poletje doslej. Drugo tako območje sklenjeno je pa na severu Finske, Švedske in Norveške, ki pa sega potem čez morje daleč v Arktiko. Je bilo tudi prav tako rekordno toplo. No in če gremo malo pol stran od naših krajev, so zanimivi podatki iz otočja Svalbard, ki je pravzaprav najbolj severni del Evrope. se leži samo 1000 km stran od severnega tečaja. No, na meteorološki postaji Longyearbyen, kjer že kar vrsto desetletij Norvežani spremljajo vreme, je bila poprečna temperatura celega poletja 8,6 stopinj Celzija, kar se seveda v primerjavi z našimi kraji, kjer imamo poprečja okrog 20 stopinj in več, sliši izjemno malo. Je bilo pa to 3 stopinje toplejše od dolgoletnega poprečja in pa za skoraj 1 stopinjo topleje od prejšnjega rekorda, ki je bil dosežen lansko leto. Lansko leto je bil pa presežen rekord iz leta 2022 za 30, se pravi tretje zaporedno rekordno toplo poletje, pri čemer je pa letošnji avgust podrl tudi rekord v najtoplejšem mesecu doslej, s poprečno temperaturo 11 stopinj je bil toplejši od vseh, prav vseh avgustov in tudi julijev doslej na tem otočju. No in posledice tega izredno toplega poletja tam daleč na severu se kažejo pa tudi v dramatičnem taljenju ledenikov, ki so značilni za to otočje.
In to se res ne zgodi veliko krat, da bi imeli 3 leta zapored presežene rekordne vrednosti po povprečni temperaturi. Ne samo na sever, na skrajnem severu, ampak tudi mislim, da bi mogla kar pogledati dobro v arhive, kdaj se je to zgodilo kjerkoli na svetu. Če sva govorila sedaj o temperaturah po Evropi, kako pa je bilo s padavinami?
Ja, tudi pri padavinah so bile velike razlike po Evropi. Balkan, Ukrajina in pa skrajni sever, to so tista območja, ki so bila tudi temperaturo najbolj izjemna, so imele kar hudo sušo. Nasprotni smo pa imeli na Norveškem, Škotskem pa v Islandiji pa so razmerno mokro poletje, s tem, da je bilo na Islandiji pa tudi zelo sveže. Kar je kar zanimivo, zdaj, če gledamo v luči globalnega segrevanja, sploh v Sloveniji zadnje čase zelo težko dobimo podpovprečno toplo mesec, no recimo na Islandiji bilo pa poletje kar konkretno hladnejše od dolgoletnega povprečja. Tako da smo imeli tudi neka manjša območja letos poletje v Evropi, ki so bila pa pod dolgoletnim povprečjem, temperaturno in hkrati, da so bila tudi precej nemočena. Se pravi, da je bilo neko tako kislo poletje.
Seveda pa je zanimivo vremensko dogajanje sledilo tudi meteorološkemu poletju, kajti vročinski val se je načeloma zavlekel kar v september, ja. Tudi pri nas.
Ja, konec avgusta je bilo res vroče, sploh na Primorskem, kjer smo imeli kar nekaj dni zapored okrog 35 stopinj. No in še 1. septembra je bilo na Primorskem na 2 merilnih mestih več kot 36 stopinj, kar je bil seveda nov rekord za september za celo Slovenijo. Tudi v notranjosti smo marsikjer namerili 31, 32, 33 stopinj, recimo v Dobličah pri Črnomlju je bilo 1. septembra 33,6 stopinje. Dva dni kasneje ali pa 3 dni kasneje pa tudi nekaterih ostalih delih Slovenije ta vročinski val ali pa obdobje zelo toplega vremena dosegel višek. Tako recimo smo izmerili v Lendavi 3. septembra 34 stopinj in pol in pa v Lescah 30,4 stopinje in v Lescah recimo je bilo to prvič, da je šlo, da je šla temperatura septembra nad 30, ne samo, da je dosegla, ampak da je šla nad 30 stopinj in to zelo toplo obdobje se je potem obdržalo še 4. septembra, na to se je pa že kar za nekaj stopinj ohladilo, vendar to še ni bila tista prava ohladitev. Takrat smo se samo približali normalnim razmeram za september, no potem po nekaj dneh se je pa začelo tisto najbolj pestro ali pa neprijetno vremensko dogajanje, ki pa ni prizadelo samo naših krajev, ampak tudi mnoge druge v Evropi.
No, to je pa najna naslednja tema, kajti mislim, da v zadnjih tednih je bilo najbolj pogosto moško ime v povezavi z vremenskim dogajanjem. Boris, kaj je prinesel ta Boris našim krajem in pa seveda potem malce bolj širše tudi srednji Evropi?
Italijanska meteorološka služba je ciklon, ki je sredi septembra povzročil kar precej škode, zlasti na severni strani Alp pa proti Poljski, poimenovala Boris. Ta ciklon se je razvil nad severnim sredozemljem zaradi prodora zelo hladnega zraka v višinah, ki je šel nekako od Severnega morja proti Alpam v severno sredozemlje. No in potem v petek 11. oziroma v petek 13. ter v soboto 14. septembra se je ta, to višinsko, se ta višinska dolina, južni del se je odcepil v višinsko jedro, ki je potem potovalo proti vzhodni Evropi oziroma nekako proti Poljski, ne, hkrati pa ta ciklon, ki je nastal pri tleh, tudi obral dokaj nenavadno pot. Najprej je še čez Jadran, potem je pa zavil proti Balkanu in namesto običajne poti, ki gre proti vzhodu ali pa jugovzhodu, je zavil proti severu in se nekje nad Slovaško približno za 2-3 dni ustalil in tam so bile največje posledice tega ciklona. Se pa vse skupaj začelo že pri nas pa v Italiji v noči z 11. na 12. september, ko so nastale prve močnejše nevihte, tudi nalivi. No in verjetno se še marsikateri zlasti na obali spomnijo nalivov v 12. septembra, to je bil četrtek, v jutranjih in dopoldanskih urah, ko je v nekaj urah padlo okrog 100 mm dežja. Popoldne je pa do še močnejših nalivov prišlo v Goriških Brdih, tam smo pa na Vedrijanu izmerili kar 125 mm v 2 urah in pol in to seveda povzročilo tudi hudourniške poplave. Je bilo pa to deževje izredno, mislim, nenavadno obilno za večino Slovenije, se je padlo večinoma od 70 do 160 mm padavin v manj kot enem dnevu in pol, tako da to lahko štejemo za dogodek, ki se recimo ponovil približno enkrat na vsakih nekaj let, ne, se pravi, če gledamo celo Slovenijo. In nekateri kraji, recimo Doleni Lazi pri Ribnici ali pa Hočko Pohorje, so v približno 30 urah dobili več dežja, kot ga običajno v celem septembru. Sreča pri tem pa je bila, da smo imeli večjem delu Slovenije predtem sorazmerno sušna tla oziroma niso bila kaj dost namočena, še posebej to velja za južni, severovzhodni pa zahodni del Slovenije. In pa ker je tudi dež večinoma padal dokaj enakomerno, razen tistih nalivov, ki sem jih prej omenil na Primorskem, smo nekako kar dobro odnesli s tem dežjem, se pravi brez kakšnih večjih poplav. Povsem drugačna zgodba je bila pa na severni strani ali pa naprej proti Poljski.
Pa še preden od Jadrava spet čez mejo, čez severno mejo, mislim, da obstaja kar veliko možnosti, da so pa tudi naši poslušalci in poslušalke videli pa animacijo teh padavin, ki si jih omenjal v Vedrijanu, kajti tam imamo v bližini tudi hidrološko postajo v kraju Neblo na reki Reki in tam se je ta odziv res močnih nalivov kaj hitro poznal, kajti v 2 urah je praktično šlo iz majhnega potočka, je zalilo tudi tam bližnji most, ki ga vidimo na hidrološki kameri. No in sedaj pa pojdiva res preko severne meje in tukaj morda, če se spomnimo za nazaj, povprečnih padavin v Sloveniji, višino padavin, ki si jih omenjal v najnem pogovoru pred nekaj minuti, tukaj pridajo te številke še posebej v veljavo. Kaj ti? Kaj se je dogajalo potem severno?
Ja, ko se je ta ciklon premaknil z Jadrana proti Balkanu in naprej proti severu, približno do Slovaške, se je vremenska situacija nad Alpami zelo spremenila. Nad nami je namreč že v petek zapihal sorazmerno, še vedno sorazmerno vlažen, ampak ne več to kot en dan prej, severni veter severne smeri. Zaradi tega, ker smo imeli severni veter, se je zrak, ko je prečkal glavni greben Alp, osušil, zato pri nas padavin v petek ni bilo več prav veliko, zlasti ne v zahodnem delu Slovenije. No, zaradi te spremembe vetra se je pa na gorske pregrade, ki so pa na severni strani ali pa še bolj severno, začela narivati zelo vlažna zračna masa iznad Baltika in pa Severnega morja. In ta vremenska situacija je potem ustrajala do nedelje, deloma tudi v ponedeljek, se pravi, govorimo tam od 13. do 16. septembra. Večinoma ni šlo za neke zelo intenzivne padavine, se pravi, da bi šlo za neke hude nalive v kratkem času. Čeprav ja, v posameznih primerih tam na vzhodnem delu tega območja, ki je bil najbolj prizadet, se pravi, govorimo recimo o Slovaški, manjšem delu Avstrije, na Madžarskem, So se pojavljale vmes tudi nalivi, ko je padlo recimo lokalno tudi 50 mm v eni uri, ampak glavna težava je bila v tem, da je padavinsko območje, ki je bilo povezano s toplo fronto, ki je tam ustrajala praktično 3 dni, da je bilo to padavinsko območje skoraj da stacionarno. In je nenehno deževalo, ali pa skoraj nenehno deževalo zlasti na severnem grebenu Alp, čez severno Avstrijo in naprej večji del Češke, zahodni del Slovaške in pa jugozahod Poljske. In na nekaterih merilnih postajah so v 4-5 dneh izmerili tudi več kot 300 mm padavin in to na območjih, kjer na leto prejmejo manj padavin kot recimo pri nas v Prekmurju. Se pravi, gre na splošno za sorazmerno suhe kraje, ne pa prav posebej namočene, ki nimajo izkušenj s tako obilnimi padavinami. Ne. Da recimo, če navedem nekaj podatkov, na postaji v Sankt Peltnu, ki je glavno mesto zvezne dežele Spodnja Avstrija, so v 5 dneh namerili 409 mm dežja, kar je skoraj da neverjetno preseglo prejšnji rekord za celotno jesen, ki je iz leta 1950 in to pomeni tudi več kot polovico običajne letne količine padavin. Pričemer je od teh 409 mm dobra polovica padla samo v 24 urah iz sobote na nedeljo. No, predtem je bil rekord za 5 dni 207 mm, se pravi za polovico nižji, ampak to še ni bil najhujši ekstrem na tistem območju. Na še eni bližnji meteorološki postaji so izmerili 397 mm, pa je bil prejšnji 5-dnevni rekord 143 mm, kar pomeni, da so ponekod namerili 2,5-krat toliko dežja v 5 dneh, kot je bil prej rekord. Kar je res, to so nepredstavljivi pravzaprav ekstremi, česa takega pri nas še nismo izmerili na nobeni meteorološki postaji in tudi recimo, da bi tako velik delež običajne letne višine padavin padal tako v kratkem času v Sloveniji praktično nemogoče. Ne. Če bi se to v Sloveniji zgodilo, bi bile lanske poplave pravzaprav en tak minoren dogodek v primerjavi s tem. Tako da ne preseneča, da so imeli tako veliko razdejanje na območju, se pravi, od severnega roba Alp proti jugozahodu Poljske, se so tudi recimo na Češkem pa na Poljskem krajevno namerili okrog 400 mm dežja v teh 4-5 dneh. Pričemer tam tudi na leto pade večinoma manj kot 1000 mm padavin, septembrsko povprečje se pa vrti tam nekaj od 50 do 80, mogoče kje 100 mm. Se pravi, v nekaj dneh večkratnik običajne mesečne količine padavin. Kar pa je bilo zanimivo pri tem dogodku, pa ni bilo samo, da je bila količina padavin izredno velika, ampak so imeli tudi v gorah izredno veliko snega.
Ravno to sem te hotel vprašati, ali je to ta vremenska situacija pomenila, da je pa, glede na to, da se je meja sneženja tudi pri nas občutno znižala, takrat smo videli po naših gorskih postajah, pa tudi v Ratečah je nekaj snežink padlo, kako je bilo v Avstriji? Spomnim se nekih slik iz Obertavrna, da je padlo kar več kot meter snega.
Ja, zlasti v zveznih deželah Salzburg pa zgorna Avstrija je bilo v gorah izredno veliko novega snega. Ponekod je snežilo celo do nadmorske višine 600 metrov, kar je zares nenavaden dogodek za sredino septembra. Še bolj izjemno je pa, koliko snega pada na nadmorski višini 1500 metrov in više. Recimo na meteorološki postaji Rudolfshütte na nadmorski višini 2300 metrov, se pravi malenkost nižjo od naše Kriderice, je bilo 17. septembra zjutraj kar 145 cm snega. Za primerjavo, na Kriderici je septembrski rekord samo 95 cm in to je sredine septembra 1988, pa da to še ni dovolj, če se predstavimo 700-800 metrov niže, na meteorološki postaji Feuerkogel, ki je ena med recimo glavnimi v gorah v Avstriji, je bilo 16. septembra 90 cm snega na primerljivo visoki meteorološki postaji Dom na Komni ali pa Vogel. Je bilo pa doslej največ snega sredi septembra 1977, ko ga je bilo 30 cm. Se pravi, to je precej nad recimo našimi rekordi, pri čemer naši kraji praviloma po zimi dobijo več snega kot severna stran Alp. Je bila pa ta vremenska situacija zares posebna, ker je bil zelo močan dotok hladnega zraka pri tleh iznad skrajnega severnega Atlantika pa iznad Baltika, zato bila in nizka meja sneženja in pa tudi zelo obilne padavine, deloma tudi zaradi tega, tako da ta količina snega nekako je glede na vremensko situacijo pričakovana, je pa seveda statistično izjemno nenavadna. Hribu Lozar, ki je tudi tam nekje bližini Salzburga, so pa na 1600 metrih izmerili celo 170 cm snega. In to je padlo v 4 dneh. In mogoče, če bo zima oziroma zdaj naslednji meseci, pa potem še do spomladi, če bodo skromni s padavinami, se otegne zgodi celo, da bo to sneženje in najbolj obilno in hkrati tudi, da bojo imeli najbolj debelo snežno odajo v celotni snežni sezoni že septembra. To bi bil res pa kar neverjeten dogodek. No. Potem je pa, se pravi, nekako skladno s to, s temi snežnimi padavinami v gorah, bila pa tudi zelo nizka temperatura zraka po nižinah, tako da marsikje po severnem delu Avstrije je bilo 14. septembra celo, so bili v bistvu najhladnejši dan ali pa en najhladnejših dni v celotnem septembru, kadarkoli v zgodovini meritev, se recimo v Dunaju ni se grelo nad dobrih 8 stopinj Celzija, pri čemer je bilo pa 10 dni prej, pa še skoraj 35 stopinj. Se pravi, najvišja temperatura se je v 10 dneh zmanjšala za kar 26 stopinj Celzija, ker je to ena največjih sprememb v takem kratkem času, v kateremkoli dela leta, v kateremkoli letu na Dunaju.
Je morda že znanega, kakšen je pa morda vpliv podnebnih sprememb na samo dogajanje?
Ja, to vremensko dogajanje, se pravi, sama sinoptična slika ni bila tako ekstremna, da bi rekli, da se to včasih ni dogajalo, ampak po prvih raziskavah pa kaže, da so, da so pa takšni dogodki padavinsko bolj bogati, kot so bili nekoč. Recimo na spletni strani projekta Klimameter, se pravi Climameter, so ugotovili, se pravi, tam je v njihovi raziskavi so ugotovili, da je v takšnih vremenskih situacijah, kot je bila zdaj nad Alpami oziroma severno od njih, da pade tudi do 20% več dežja, kot jih je pred desetletjih. Čeprav, če gledamo sliko pritiska nad Evropo. Že v nekaj dneh pa bo World Weather Attribution, to je neka skupina, ki se ukvarja z povezavo med podnebnimi spremembami pa ekstremnimi vremenskimi dogodki, pa izdala še bolj obširno poročilo, ki bo seveda dosegljiva tudi na spletni strani.
Morda za konec se dotakniva še ene situacije vremenske. Načeloma je povezana tudi s tem dogajanjem v srednji Evropi, ampak precej na drugem področju in sicer na Iberskem polotoku, še posebej na Portugalskem, se v zadnjih dneh soočajo kar z obsežnimi požari.
Ja, ta vremenska situacija, ki smo jo prej opisali, pa ni imela posledic negativnih samo na dogajanje v srednji Evropi, ampak tudi precej daleč na Portugalskem, namreč ko se je anticiklon, ki je sprva ostrajal nad zahodno Evropo in Atlantikom, pomaknil nekoliko proti srednji Evropi, se je na Portugalskem bi prišlo do obrata vetra na vzhodno oziroma severovzhodno smer, pa hkrati do velikega dviga temperature. Se so 16. in 17. septembra v Lizboni izmerili kar 35 stopinj, v Portu na severu Portugalske pa 33 stopinj. Hkrati je bila ta vročina prišla po dolgotrajni suši. V zadnje mesece dni praktično ni bilo omembe vrednega dežja in skupaj z dokaj vetrovnim vremenom so bile pa to ugodne razmere za nastanek oziroma razširitev požarov, ki so v zelo kratkem času, v 2 dneh približno, zajeli več kot 15 tisoč hektarjev. Sreča je v tem, da ta vremenska situacija se zdaj spreminja, da se je že pred nekaj dnevi, se pravi 18. 19. septembra tam ohladilo in pa tudi je potem padlo nekaj dežja, oziroma bo padlo nekaj dežja, tako da pričakujemo, da bodo ti požari do konca tedna pogašeni.
Ja, mislim, Gregor, da sva prišla do konca prve epizode v tej sedmi sezoni Arso podcasta. Hvala za tvoj čas še enkrat več in za tale res poglobljen pogovor in analizo teh vremenskih dogodkov poleti in sedaj že v jeseni. Pa verjamem, da se bova znova še kaj slišala in pogovarjala v primeru, če nas bo vreme doletelo tudi v prihodnjih mesecih.
Ja, hvala za vabilo.
Najlepša hvala pa tudi vam, drage poslušalke in poslušalci. Poslušali ste uvodno epizodo sedme sezone Arso podcasta. Želim vam obilo lepega vremena in se slišimo čez 14 dni.